Prezidento Andrzej Duda kune kun la edzino inaugurigis lunde dutagan viziton en Londono per meto de la florkronoj antaŭ Polish War Memorial omaĝe al polaj aviadistoj helpantaj al aliancanoj dum la dua mondmilito. Samtage la pola prezidento renkontiĝis kun kelkcent persona reprezentantaro de la pola kolonio en Britio. Marde Andrzej Duda partoprenis la solenaĵojn de la 75a datreveno de la batalo defende por Britio en 1940 en la Londona katedralo de Sankta Paŭlo. Apud RAF kontraŭ la germana Luftwaffe batalis kvar polaj divizioj. Por mardo estas planita ankaŭ renkontiĝo kun la ĉefministro David Cameron. Sekve la prezidento kun la edzino faros viziton en palacon Buckingham. En la nomo de la reĝino la pola paro estos gastigita de princo Eduardo kun la edzino.